Sa dugay ng panahon, ang Dios mitan-aw sa mga tao gikan sa langit. Nasubo gayod siya tungod sa mga tao ug mga kabataan nga ani sa yuta. Nakita niya nga ang ilang kasing-kasing halayo gayod gikan kaniya ug ang ilang mga hunahuna puno sa kahadlok. Nagangit-ngit ang ilang mga mata ug ang mga kasing-kasing tungod sa ilang mga sala. Puno sila sa kahadlok mahitungod sa daghang mga butang. Ang Dios nasubo gayod alang kanila. Kanimo og kanako manusab. Ngano ba nga nasubo man siya? Ang Dios nasayod nga gigapos kita ni Satanas uban sa malig-ong talikala sa sala og dili niya buot kitang buhian. Si Satanas nagbihag sa daghang mga tao gikan sa Dios. Ang Dios miingon, buot kong pagawason ang mga tao gikan kang Satanas og bawion ko sila balik kanako. Ipadala ko ang akong kaugalingong anak sa pagbawi kanila. Kay siya tupong man gayod kanako og paganganlan siya nga Hesus. Busa mibiya si Hesus amahan og milakaw siya uban sa mga tao dinhi sa yuta kay tawo man gayod usab siya nga matuod. Apan Dios usab siya nga matuod. Tungod ni ana makagagahom siya og takos gayod siya sa pagluwas kanato gikan sa gahom ni Satanas. Og aron sa pagluwas kanato usa ka adlaw ni ana si Hesus namatay sa krus. Apan ang kamatayon dili makapugong kaniya busa na banhaw siya gikan sa mga minatay og pinaagi niini nga pagkabanhaw gilumpag ni Hesus ang gahom ni Satanas og sa mga daotang espiritu usab. Kininahimo niya tungod kay labi siyang makagagahom kay kang Satanas og sa mga daotang espiritu. Pamatia kung giunsa ni Hesus pag-abog ang mga daotang espiritu. Usa ka adlaw niya na may usa ka tawo nga midagan ngadto kang Hesus. Kining tawhana nagasyagit og samaran siya og ang iyang kaugalingon puno sa dugo kay gipasudlan siya sa daotang espiritu nga buot mulaglag kaniya. Si Hesus wala mahadlok kanila. Busa giduol ni Hesus ang tawo og misulti siya nga nagingon, daotang nga espiritu, pahawa og biyain ninyo kining tawo. Si Hesus misulti lamang kanila og kanaigo na. Mikalagi udayon ang mga daotang espiritu gikan sa tao. Kung haduol si Hesus, mukalagi ugayon ang mga daotang espiritu. Og kining tawhana nga naluwas gayod, miduol kang Hesus og ngingon, salamat Ginoong Hesus, karon bag-o na ako nga tao. Kay gihinginlan mo ang mga daotang espiritu. Og karon, musugod na ako sa tibuok kong kinabuhi sa pag-alagad kanimo. Agalon ko ikaw sa kanunay. Si Hesus mao ang makagagahom nga mianhi aron sa pagluwas kanimo og kanako. Kung mutawag ka kaniya og himuon mo siyang imong Ginoo karon luwason ka usab niya. Kuhaon niya ang mga daotan nga naa sa imong kasing-kasing. Mao siya ang makagagahom gayod kung kauban mo siya dili ka gayod mahadlok sa mga daotang espiritu og wala ikaw ing pagakahadlokan sa bisan unsa pang panahon. Manuol kita kang Hesus og sumunod kaniya nga magatuman og magasalig kaniya og sa iyang mga pulong.